Tad, kad pieņemsim, ir tas pats pavasaris, vai ne? Tad ir ārprāts. Reiņu zveja sākās, vai ne? Viss, tad jā, tad viņi katru dienu klāt.
Ar Salasgrīvas puses piekrasts zvejnieks Jāļģis, viens saimnieku Jāni Krūmiņu, tiekamies Kuivežu ostā, un, protams, mūsu saruna ir par roņiem. Kāds postījums tie nodara piekrasts zvejniecībai?
Nu, principā, tu iemet tīklu un ronis ir uzreiz klāt, viņš izēda zivis, saplēš tavu tīklu un... Viss, un nav ne zīves, ne tīkla vairs.
Jānis rāda arī tīklu, ar kādu iet zvejā, un ja rons mielojoties ar zivīm to ir sabojājis, tad zvejniekam tie, protams, ir pamatīgi zaudējumi.
Šitādu tīklu, pieņemsim, salāpī, tas ir diezgan čakarīgi, teiksim tā. Un tas īsti neatmaksājās. Paskatieties, ja tev katra acs šeit jāsalāpa, viņš ir 400 metru garš, tas 2 metri augsts. Tad ir tā kā ir. Tīklis ir cauri, ronis aizpelda ar zivu prom, viņš priecīgs ir.
Jānis Krūmiņš ir piekrasts zvejnieks vismaz jau 4. Paaudzē, un pēc pieredzes vērtē, ka roņu skaits ir būtiski audzis.
Tik daudz viņi nav bijuši viennozīmīgi vienkārši tagad. Es atceros, es pats bērnībā, kad gāja līdz jūrām mēs tīklus un tā, kad tiešām nebija tā, kad visu laiku tev katru reizi ronas sež blakus, vai ne, tīklam. Katru reizi, kā tu jūrā visu laiku tu reizi ronu, kādu reizi tā nebija, ne. Mūsu zinātnieki saka, kad ir ap 60 tūkstošiem, bet igauņu zinātnieki saka, kad ir ap 90 tūkstošiem jau.
Arī dabas aizsardzības pārvalde atzīst, ka pelēko roņu populācija Baltijas jūrā ir pieaugusi un pieauga arī postījumi zvejas rīkiem un lomiem. Tā piemēram lauka atbalsta dienas no 2020. Līdz 2022. Gadam par pelēko roņu nodarītajiem postījumiem zvejniekiem kopumā kompensācijās izmaksājas jau vairāk nekā 557 tūkstoši eiro. Un kā stāsta pārvaldes dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode, tad arī ir pieņemts lēmums izsniegt atļaujas pelēko roņu letālajai atbaidīšanai.
Apmēram 20 zvejnieki ir saņēmuši atļaujas, bet es ļoti gribētu uzsvērt, ka mērķis nav nogalināt roņus un samazināt roņu skaitu kā tādu, bet mērķis ir samazināt postījumu zvejas rīkiem, nevienmēr uzreiz tos dzīvniekus nogalinot, bet atbiedējot, lai viņi iegūst kaut kādu refleksu un tādā veidā postījumu samazināt.
Protams, zvejniekiem, kur saņem šīs atļaujas, būs jāievēro arī vairāki nosacījumi.
Nosacījumi ir diezgan strikti, kas ir jāievēro, gan no drošības viedokļa, gan dzīvnieku viedokļa arī, lai nesajauktu, piemēram, pogaino roni ar pelēko roni. Un ir jāsaprot, ka nav vienas universālas metodas, kā samazināt postījumus. Tas ir metožu kombinācija. Zvejniekiem ir jāizmanto arī citi veidi.
Zvejnieks Jānis Krūmiņš vēl gan nav saņēmis šo atļauju, bet gatavojas tai pieteikties un atzinīgi vērtē šo lēmumu par roņu atbaidīšanu.
Tas ir pozitīvi, tāpēc, ka viens vismaz tu viņus var kaut kādu baidīt. Piņemsim, vai troksnes, vai tā vibrācija, vai kā viņi vienkārši sāks iespējams, ka baidīties no tā visu. Un stāsta, ka tie īpaķi, kuri tie roņi, kuri tā kā izdara tieši to postu lielāko, kad iespējams, ja tie tiks izmedīti, tad varbūt tā situācija uzlabosies. Bet, nu, tie roņi mums šeit ir tik daudz, ka es nezinu ar tiem trīs īpaķiem uz katru mednieku, kas ir noteikti, vai ar to, kas tiks līdzēts, nezinu, bet vismaz ir progress, tā teikt. Var kaut ko darīt lietas labā.
Dabas aizsardzības departamenta direktora Gita Strode arī uzsver, ka zvejniekiem ir ļoti būtiski arī veikt uzskaitu un sniegt datus par šīs atbaidīšanas metodas norisi.
Tas, ko mēs visu laiku no savas puses centāmies zvejniekiem arī uzsvērt, ka mums ir nepieciešami dati un pierādījumi, lai mēs varētu šādas tajā atļaujas izņēmuma kārtā izsniegt. Jo ja nav oficiālo datu, mums nav pamata atļauju izsniegšanai. Tie zvejnieki, kas veiks atbiedēšanu, viņiem būs tad speciāla aptaujas anketa jāaizpilda, lai pēc tam vēl mēs šos datus varētu apstrādāt un izanalizēt kopā ar zinātniekiem un pārliecināties, ka tam tiešām ir jēga.
Tātad pelēko roņu atbaidīšanu no zvejas rīkiem, izmantojot medību ieročus, varēs veikt tikai noteikts juridiskās personas. Laika posmā no 1. septembra līdz 31. decembrim. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.